Chiam Von Chuan është lirimin e Kosovës. Nga qershori ati viti, në Kosovën administruar nga UNMIK-u për sigurin kujdese e misioni i NATO-s KFOR-e. Pas hyrjes së KFOR-it në Kosovë, ushtria cilindrimtare e Kosovës u çmilitarizua dhe disa nga pjesarët e saj ju bashkuan trupave të mbrojtjes së Kosovës. Sipas rregullores së UNMIK-ut, TMK-ja nuk ishte asnjë rol në fushën e mbrojtjes sundimit të ligjit apo sigurisë së brendshme, por vetëm për reagim në raste të fatkeqësive natyrore, ndihmave humanitare e të ngjashme. Por, pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe KFOR-i filluan përgatitjet për formimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Në janar të vitit 2009, këto përgatitje përfunduan me themelimin e FSK-s, që fillimisht trajnohej nga KFOR-i. Jo shumë kohë më vonë filluan edhe ëndrat për ta shndruar FSK-n në ushtri të rregullt. Hapi i parë drejtësisë synimi u bë në vitin 2018, kur u miratua ligji për ta ridefinuar FSK-n në forcë ushtarake profesionale. Në këtë forcë, aktualisht janë rreth 2500 pjesëtarë, ndërsa pas periudhës së tranzicionit në ushtri, pritet që ky numër të kalojë në mbi 7500. Rekrutët e rinj i kryen studimet ushtarake pikërisht në këtë kazerm në Prishtinë. Buxheti i FSK-s është rritur dukshëm ndër vite. Nga 50 milion euro sa ishte në vitin e parë, ka kaluar në 138 milion euro për këtë vit. E gjitha kjo me qëllimin që deri në vitin 2028, FSK-ja ta kompletoj transformimin në ushtri të rregullt. Ndërkohë, vitin e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pasi investimet në armatim janë rritur për 191%. Vitet e fundit, Kosova ka njoftuar për blerjen e disa armatimeve ushtarake, kryesisht për shuma të paditura publikisht. Nga Turqia bliu dron Bayraktar, dërsa nga SBA-ja sistemet kundër tanke Javelin, automjetet e tipit Humvee, si dhe ju dhuruan po ashtu nga SBA-ja automjetet e tipit ASV. Por, me gjithë investimet, forcat e KFOR-it ende luajnë rol në vend me misionin e tyre për të ruajtur paqen dhe për të frenuar armicitë të reja kundër Kosovës. Përderisa në vitin 1999, rreth 50.000 ushtarë të KFOR-it ishin vendosur në Kosovë, tani kanë mbetur vetëm rreth 4.700. Megjithatë, së fundi, numri është rritur për shkak të tensioneve të krijuara në veriun e banuar me shumicë serbe në Kosovë. Për shkak të këtyre tensioneve, rreth 90 ushtarë të KFOR-it ishin lënduar në maj të vitit të kaluar në Zveçanë gjatë një proteste. Që nga atëherë, liderët e Kosovës e kanë përsëritur disa herë dëshirën për t'u antarësuar në NATO dhe në programin e saj Partneritetin për Paqe. Por, deri më tani, Kosovës nuk i është dhënë asnjë sinjal se i është afruar këtij synimi.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim ju sjellim informacione se si e rrezikon shëndetin i nxehti ekstrem. I nxehti ndikon në shëndet në disa mënyra: lodhja nga temperaturat e larta, përfshirë marramendjen, kokdhimbjen, dridhjen e trupit dhe etjen, mund të prekin këdo dhe zakonisht këto simptoma nuk janë serioze nëse një person freskohet brenda 30 minutash. Një gjendje më serioze shëndetësore është një sulm nga të nxehtët. Kjo nënkupton se temperatura trupore e një personi shkon mbi 40.6 gradë Celsius. Një gjendje e tillë konsiderohet emergjencë mjekësore dhe mund të shkaktojë dëm me afatgjata në organe dhe vdekje. Simptomat përfshin frymarrje të përshpejtuar, hutim apo konvulsione dhe të vjella. Përderisa ndryshimet klimatike në vitet e ardhshme do të vazhdojnë të rrisin temperaturat, rreziku nga lagështia po ashtu pritet të rritet. Ajri më i nxehtë mund të mbajë më shumë lagështi dhe prania e lagështisë më të madhe në ajër u avështirëson njerëzve djersitjen që do t'u ulte temperaturën e trupit. Disa njerëz janë më të cenueshëm përfshir foshnjat dhe të moshuarit, por edhe persona që duhet të jenë aktiv apo që janë më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta, sikurse janë të pastrehët. Sëmundjet paraprake përfshir sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti, po ashtu mund të rrisin rrezikun dhe të përkeqësohen si pasojë të nxehtit. Shumë shtete nuk e regjistrojnë të nxehtin si arsye specifike e vdekjes, që nënkupton se nuk ka statistika për rrezikun e temperaturave të larta në këto komunitete. Megjithatë, një studim i The Lancet bilancet i vitit 2021 vlersoi se më pak se 500.000 vdekje mund të atribohen temperaturave të larta çdo vit, një llogaritje konservatore që nuk përfshin të dhëna nga shumë shtete me të ardhurat të ulta. Shumë në Evropë kanë frikë se do të përsëritet vera e vitit 2022, gjatë së cilës valet e të nxehtit vran 61.000 persona, thanë shkencëtarët. Rreziku do të vazhdojë të rritet pasi ndryshimet klimatike në dekadat në vijim pritet të rrisin edhe më shumë temperaturat. Përveç testimit të temperaturës së brendshme të trupit, i nxehti ekstrem mund të paraqes edhe rreziqe të tjera sekondare. Temperaturat më të nxehta inkurajojnë rritjen e baktereve dhe algave, prandaj valet e të nxehtit mund të rrisin rrezikun e kontaminimit të ujit me sëmundje sikurse kolera apo që mjediset ujore të ngufaten nga alga toksike. I nxehti po ashtu mund të dëmtoj të mbjella duke rritur shqetësimet lidhur me sigurinë ushqimore. Duke nisur nga viti 2030, ekspertët presin që numri i vdekjeve në botë do të rritet nga 250.000 në vit si rezultat i katër rreziqeve shëndetësore që lidhen me klimën: stresin nga të nxehtët, kequshqyerja e lidhur me pasigurinë ushqimore, malaria dhe diareja, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Zjarret e nxitura nga pemët dhe shkurret e thara mund të çojnë në nivele të rrezikshme të ndotjes së ajrit, e cila më pas mund të shkaktojë inflamacion në mushkëri dhe dëme të tjera shëndetësore. Studimet po ashtu kanë sugjeruar se i nxehti ekstrem, por edhe ekspozimi ndaj tymit të zjarreve mund të jenë të lidhura me lindjet e foshnjave me nën pesh dhe para kohe. Stresi nga të nxehtët po ashtu mund të kontribuojë në përkeqësim të shëndetit mendor. Rritja e temperaturave gjatë natës mund të shkaktojë telashe me xhumin, duke përkeqësuar shëndetin mendor. Agjencitë e Shëndetit Publik nga India dhe SBA-ja kanë publikuar këshilla për të mbrojtur nga temperaturat e larta, ku përfshihet edhe shmangja e sforcimit dhe pirja e ujit. Punëtorët duhet të bëjnë më shumë pauza apo të ndërrojnë rrobat, thanë shkencëtarët. Sipas tyre është e rëndësishme që të shtohet kujdesi ndaj grupeve të cenueshme, sikurse janë të moshuarit. Sulmi nga i nxehtët është emergjencë shëndetësore dhe kërkon trajtim të menjëhershëm profesional. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, ju rikujtojmë se mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.